руках воля, воля. Что хотеть апроч тебе? Даль Бог, нічого. Коли ты не со мной, дорога есть до тебе, якой иду. Я не люблю тебя, в аду не любят, просто пьют, бо смага. Хіба тебе со мною благо? Питала голосом твоим турма. Гляди, який килим у нас для утехи. Я ж казала, ты закахаешься у мене. Не! Тихо, тихо. Про мене усе, на свете усе минає, апроч кахання. А кахая тебе одна турма, одна яна тебе чакая, и верная тебе одна яна. Иди у яе, иди. И до усявышнего судзіў, змаліў я, не суди! Из лёхаў рвануўся крык з усіх эпохаў насустрач воклічу майму. Мы любім волю, як турму, і ненавідзім так, як любім. Вунь, здані. Гэта учора людзі, што сёння зданям існуюць, казаў мне голас, кружаць роям сексоты, здраднікі, героі. Якія ў іх блукаюць мроі, якія жарсці ў іх жывуць, у тым, у гэтым. Эй, шкілет, ты хто? Паэт. За што ж забілі цябе? За тое, што паэт, за тое, што мяне любілі. Любілі? Так. А хто любіў? Усе. І тыя, хто забіў. Яны ў турме мне волю далі. Турма і воля абдымалі мяне і клалі на кілім, шапталі на кіліме тым, з турмой ты можаш быць нікім, а з волі быць героем трэба, чапляцца, нібы дым з-за неба, і таяць, нібы ў небе дым. Я гэта чуў. Даволі, досыць, маўчу, маўчу. Калі так просяць, дык калі ласка. Але дзіва, я здань, я прывід столькі год, а сёння мне чамусьці дзідай прабілі сэрца. На вылёт. І кроў лінула. З пылу, з цівілі, жывая. Хоць мяне забілі даўно. А хто цябе забіў? Мой брат, які мяне любіў. Турэмны кат. Ты быў каханкам турмы і волі? Так. І ранкам яны прыйшлі і павялі. Куды? Да ката. На зямлі, на волі і ў турме дарога адна. Той голас доўжыў строга. У іх абдымках ты самога сябе не знойдзеш. Будзеш тым, хто выбраў нары ці кілім. Калі ты чуеш шэпты Бога, будь з ім. І болей, а не з кім. Будь моим, 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 со мной, одиную, одиным, шипела голосом змеиным турма. Дык не она на дзіде крутилася, хай воля прыйде, я крикнул. И всю ночь турма шептала мне, ее нема, ее николи уже не буде, бо ты пробил ее дідой груди и вырвал сердце, выпил кров, теперь ты вольный. Рык звяроў, крык птушак гэткі самы вольны, як ты, як дух твой неспатольны, што прагне волі зноў і зноў. Праз волю я згубіў любоў, праз волю загубіў паэта. І не шкадуй, згубіўшы гэта, і ўсё, што згубіш, доўжыў дух, ніякіх страт, ніякіх скрух не бойся, бо нічога болей, чым кроў, пралітая за волю, няма чысцей, няма святей, і кроў старых, і кроў дзяцей, і кроў каханых волі варта.